деп Биар Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шу 2017 елның 15 июня кептенин пенченбе уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кептешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан азыр тиядерликлердин лен. Олорун мазмуну менен сизге мен Гөдөр Худайбердиев тамшырдым. Косово 15 июнда 9 адамы Косово'да ve Dünya Futbol Yarışı'nda Israel'in ve Albanya'nın arasında geçen yıl olan oyunların devamında terörçülüklü hücumlar yamalaşırma için dil dövüşü kurnama kayıplamasının esasında sud ediyar. Bu adamlar noyabr ayındaki oyunların ön yanında Kosovo'da ve komşu Albanya'da hem Makedonya'da geçirilen tutka tutlukların devamında saklanan 19 adamın arasında tutsa edilipti. Şol yarışlar hopsuzluk sebeplerden Albanya'nın Shkodra şehrinde geçirilipti. Tutsa edilenler noyabr Ukrayna'da yarışa katnaşma üçin Albaniya baran Israilli futbolçulara ve jankörlere qarşı terrorçuluklu hücumları amalaşdırmağı planlaşdırmaqda ayıplandılar. Olaryň Balkan döwletlerinde esasy siýasy, konstitusional, iqtisady ve sosial strukturalary durnuksuzlandyrmak hem yumurmak ve soňra öz İslam döwletini qurmak maksadyny öz öňünde goýandygy aýdyldy. Owganistandan gowşýan maglumatlarda ekstremist İslam döwleti toporunyň ýurdun gündogurundaky Tora-Bora daglyk giňişligini eýlän ve bunun öz vaqtında Al-Qaida'nın esaslandırıcısı Osama Bin Laden'in gizlenen yeri bolunduğu aydılar. Sövüşücülerin Halifat Radyosu'nun 14. yunda haber vermeğine göre, İslam devleti topori Taliban bilen güçlü sövüşlerin izyanı ile Qarxar vilayetinde ulu dağ, qovuğunu ve yer zeminleri öz için alayan yerde öz baydağını dikiptir. Adağızılmadık yerli resmiler ve yaşullar Tora Bora'nın ve onun daş tövürüğünün İslam devleti toporunun gözükçülüğüne geçenliğini tasdikladılar. Onlar enci mögünün doğa Amında bolan güýçli töwüşlerin ýüzlerçe maşgalany öz öýlerini taşlap gaçyp gitmäge mejbur edenligini habar berdiler. 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasynyň Awganistana goşun salyp Talibany häkimet başyndan çetleşdirenden soň Bin Ladeniň ýolbaşçylygyndaky Al-Qaidanyň söwüşçüleri Tora Bora daglarynyň gowaklaryna gizlenipdi. Birleşen Ştatlaryň Awganistana goşun girizmegine 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlarda terrorçylykly hüjüm amalaşırmağı sebep bulupdi. Şol hücumların neticesinde New York'ta Dünya Sövda Merkezinin iki binası yumruldu, Pentagon'un binasına zeper yetti ve Birleşen Ştatlarda 3000 çemesi adım vefat oldu. Orsiyetli adı belli aktör ve sovet dövrünün kino yıldızı Aleksey Batalov 88 yaşında aradan çıktı. Batalov'un dostuna salgılanıp haber verilişine göre aktör 15. yunda Moskva'nın keselhanasında yoğulupdır. Batalov sovet dövründe en meşhur aktörlerin biridi. Onun en meşhur rollerinin biri 1957 yılın Durnalar Uçar adlı filmine değişli. Bu kartina Cannes Film Festivali'nde esası bayrağı Altın Palma şahasını alıptı. 1960 ve 1970-nji ýyllarda Batalov Orsiýet klassik eserleriniň mazmununyň esasynda düşürilen filmlerde oýnady. Şeýle-de ol Sowet Soýuzynda ören meşhur bolan filmleriniň ençemesinde şolsanda Vladimir Menshovyň Moskwa slezam ne werit adly kartinasynda oýnapdy. Aşgabatda Täjikistanyň medeniýet günleri açyldy. Türkmenistanyň we Täjikistanyň medeniýet ministrliklerini birlikde gurnan we mukamlary öýünde geçirilen açylyş tabaratyna ýurt resmiýetleriniň Türkmenistandaky diplomatik missiýalarynyň wekilleriniň we Dörü düzülü işgärlerinin gatnaşanlığı xabar verildi. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine gatnaşma üçin Aşgabatda Täjikistandan şahyrlar, yazyjylar, rejissiorlar, hudojniklar we beýleki dörü düzülük wekilleri bardy. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň çägini Aşgabat kinoteatrynda çeperçilik we dokumental filmleri görkezilýär. Özökstan Transovan proyektorun operatörü olup bilir deyilip, Özök Nebitgaz kampanyasının başlığı Alisher Sultanov'un 14. yunda aydanlığı media maglumatlarında xabar verildi. Türkmen tarafından top proyektine koşulmak hakkında teklif edildi deyip, Kommersant Uz Sultanov'ı sitirliyar. Türkmenistan'dan TV gazı Oğanistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı aktırmak önce gaz geçireceğini kurmak var da 4 yurdun arasında 2015 yılda kol koyulan ılalışığı göre umum uzunluğu 1814 4 kilometrlik gaz geçirici arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarlar. Biziň bu proýektde operator bolmagymyz gaty ihtimal. Biziň türkmen kardeşlerimiz ertir tutuş giňişlikde işi guramalaşdyryp biljek operatory saýlamak boýunça konkurs geçirýärler diýilip Sultanowyň aýdanlygy habar berilýär. Soňky aýlarda döwlet we pudagary derejesinde özara gepleşiklerini ýygjamladan Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren gepleşiklerinde beýleki meseleleriň arasynda top proýekti hem ara alınıp maslahat edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzeliklerini dinlediňiz.